Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi, nikiwa hapa Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 27 mwezi Aprili mwaka 2022, na kama ilivyoada kila Jumatano tunakuletea mada kwa kina, ambapo tunasalia hapa Marekani kupata ujumbe kutoka kwa washiriki kutoka Burundi kwenye mkutano wa jukwaa la kudumu la watu wa asili ulioanza wiki hii. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Takribani dola bilioni 1.4 zimeahidiwa na wafadhili kwa ajili ya kusaidia nchi zilizoko katika pembe ya Afrika zinazokabiliwa na ukame mkali kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40. Ahadi hizo zimetolewa jijini Geneva, Uswisi, katika mkutano wa ngazi za juu ulioandaliwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA na shirika la muungano wa Ulaya la ulinzi la kiraia na operesheni za misaada ya kibinadamu ECO, na kuhudhuriwa na wawakilishi wa serikali wa nchi zilizoathiriwa na ukame za Somalia, Kenya na Ethiopia. Ahadi hizo za fedha zitasaidia mashirika ya kibinadamu kutoa chakula cha dharura, lishe, fedha taslimu na usaidizi wa kiafya pamoja na malisho na dawa ili kuweka mifugo hai. Tayari watu milioni 1 wameyakimbia makazi yao kutokana na ukosefu wa maji au malisho, na mifugo isiyopungua milioni 3 imekufa. Leo Aprili 27, Uingereza imetaarifu shirika la afya la Umoja Mataifa WHO kuhusu kundi la wagonjwa wenye maambukizi ya Salmonella typhimurium, ugonjwa uliohusisha mlipuko huo na chocolate inayotengenezwa nchini Ubelgiji, ambayo imesambazwa kwa angalau nchi 113. Tahadhari ya kimataifa ilitolewa na Infosan tarehe 10 Aprili na kuanzisha mkakati wa kimataifa wa kurejeshwa kwa bidhaa. Kufikia sasa, jumla ya wagonjwa 151 wanaohusishwa na genetiki zinazoshukiwa kuhusishwa na ulaji wa bidhaa za chocolate husika wameripotiwa kutoka nchi 11. Hatari za kuenea katika kanda ya Ulaya ya WHO na kimataifa inatathiminiwa kuwa ya wastani hadi taarifa zipatikane ya urejeshaji kamili wa bidhaa hizo. Na binti mfalme Basma bint Ali wa Jordan leo ameteuliwa kuwa balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO kwa mashariki ya karibu na kaskazini mwa Afrika. Katika jukumu lake jipya, binti mfalme atasaidia FAO kuongeza ufahamu kuhusu umuhimu wa kubadilisha mifumo ya kilimo cha chakula duniani ili kuondokana na changamoto za kuendelea na kukua kwa njaa. Mkurugenzi mkuu wa FAO Qu Dongqiu amesema kuwa binti mfalme amekuwa muungaji mkono wa muda mrefu wa FAO na mtetezi na mjuzi wa uhifadhi wa bioanuwai duniani kote, na kusema ufalme wake umeongeza ufahamu kwa watu wa Jordan na watu wote wa mashariki ya karibu na Afrika kaskazini kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mimea asilia na mifumo ekolojia na kukuza utafiti wa bioanuwai na ujifunzaji wa mazingira, ambayo ni msingi wa kuhakikisha mifumo endelevu ya chakula cha kilimo na kuboresha uhakika wa chakula. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye ni mashinani, na tunasalia katika jukwaa la kudumu la watu wa asili tukikuletea kauli ya rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wakati wa ufunguzi wa jukwaa hilo. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa ni wasaa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, tunakuletea mahojiano ya Flora Nducha wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na washiriki wa mkutano wa 21 wa jukwaa la kudumu la watu wa jamii ya asili ulioanza wiki hii kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Flora anaanza kuzungumza na Vital Mbabaze, mwakilishi wa Watwa ambao ni jamii ya asili nchini Burundi.
Naweza nikasema asilimia 65 kutoka jamii wa Watwa hawana ardhi, na ukirudi nyuma ukiangalia wanavyoishi watu Burundi, wanaishi kwa kulima na kwa kufuga. Ikiwa hiyo kwamba watu hawana ardhi, hawana dongo wa kutosha, itakuwa hawawezi kupata chakula cha kutosha, hawawezi kusomesha watoto, hawawezi kujitibisha, kwa sababu hawawezi kuwa na vitu vya kujisha kama mazao au kama mifugo. Kwa hiyo sasa inaleta hiyo matatizo yote ya kunyanyaswa, au kwa huwa wanatumikia watu wengine wawalipe kwa pesa kidogo kidogo, na hii inaleta mangini matatizo ya kuwa hakuwa na watu waliosoma wenyewe wanaweza kutushimamia katika mbalimbali katika nyanja za kuongoza nchi. Sasa ukiona hiyo tatizo ya ardhi inaleta kila tatizo lolote linayo wakabili watu kutoka jamii ya watu.
Na hili tatizo serikali inaitambua?
Sisi tunaweza kusema kwamba tuko katika watu walio na bahati kwa sababu viongozi vyetu kutoka nyanja za juu paka chini wameanza kutambua kwamba Warundi wote tuko sawa, ukiwemo watu kutoka jamii ya watu. Ndio maana kama rais wetu akiwa na hotuba au akiongea na viongozi mbalimbali anawaambia kwamba kama kuna watu wanayo matatizo mbalimbali, hakuna mtu mwingine kutoka nchi nyingine ya kutoa njia nzuri ya kutatua hayo matatizo. Hapo sasa inaonyesha kwamba yeye ni mfano mzuri kwa viongozi na ni njia ya kupitia kwa watu ili tupate kufika kwenye haki zetu zinaweza kuwa zinashimamiwa au zinaweza kuwa zinatimizwa. Kingine ni kwa sababu Burundi tukiwa tunaongea na Wahutu au na Watusi hakuna malumbano au hakuna matatizo ya kusema mimi ni Murundi au mimi ni Mutwa, na wengine kutoka mangine makabila wanaweza kusema ndio watu wana matatizo na sisi tunapaswa kukaa pamoja na wao ili tupate njia ya kutatua haya matatizo, kwa sababu Burundi ni nchi iliyopita katika mivurugano na watu wakakufa kwa wingi. Na tunaona kwamba kama watu wanaachwa nyuma inaweza kuleta tena matatizo, ijapokuwa watu wanasema tumemaliza, tumekubaliana kutoka Arusha na hivi tunaendelea vizuri. Tukibakia nyuma, watu wakibakia nyuma na wakiwa wana matatizo mbalimbali au wakiwa wananyanyaswa wanatengwa, hiyo inaweza kuleta vurugu tena Burundi.
Sasa kwa maana hiyo unataka kusema serikali imeshaanza kuchukua hatua kuwasaidia?
Ndio maana na kwa sababu hivi Burundi wameanza kuandika strategic plan ya kutatua matatizo ya watu. Hiyo tunaona ni njia ya kwanza ya kutatua matatizo ya watu. Na tena tuna viongozi mbalimbali katika nyanja zinazoongoza nchi. Tuna waziri wa haki za binadamu anatoka katika jamii ya watu. Tuna wabunge, tuna wasenators, tuna watu mbalimbali wanaotusimamia. Hiyo yote ni njia inayoonyesha kwamba Burundi iko kwa njia ya kutatua matatizo kupitia njia ya amani, kupitia njia ya kuona vilivyo tufanya tubaki nyuma au tuone vibaki nyuma ili tuendelee kwa kupitia njia nzuri kwa maendeleo ya kila mtu bila kumwacha yeyote nyuma.
Na wewe ujumbe wako uliokuja nao kwenye mkutano mwaka huu ni upi?
Ni kukumbusha kwamba viongozi wetu wawe wanajua kwamba watu si watu kutoka Tanzania, si watu kutoka DRC, si watu kutoka nchi yoyote, ni Warundi. Tumezaliwa Burundi na haki zetu ziko Burundi, zitatimizwa na uko Burundi na zitatimizwa na Warundi wenyewe. Hiyo ni kuwakumbusha. Na tena kuwakumbusha watu wengine wanayo miradi ya development, kama wanaangalia CDGs, hizo zinaweza anzia kwa watu walio kuwa wanaachwa nyuma. Na tukiangalia Burundi ni watu hapo sasa, wakitaka kuwainua paka waanze kwa watu walio nyuma sana.
Na baada ya kuzungumza na Bwana Vitali Mbambaze, mwakilishi wa jamii ya watu asili wa Batwa kutoka Burundi, nazungumza sasa na Hatungimana Poncien. Huyu ni afisa kutoka Wizara ya Jinsia na Haki za Binadamu nchini Burundi. Amenieleza mambo mengi ikiwemo, je, serikali ya Burundi haki za binadamu za watu asili inazichukulia vipi?
Sasa hivi tunaweza kusema mambo yako safi. Hao watu wamejikuta kwenye serikali, wamejikuta kwenye seneti, wamejikuta kwenye bunge. Na ni makazi mbalimbali ya kwenye serikali utachikuta. Lakini sio kwa idadi kubwa, ni kwa idadi ndogo. Lakini bwana tufuatilie swala hiyo idadi ipande kwenye serikali, kwenye bunge na kwenye seneti. Lakini na siwezi kusema hawana maswala. Kuna maswala kule. Wana tatizo kwa ukosefu wa mashamba, watoto hawasome, na mambo ya afya na mambo ya kuishi vizuri kwenye nyumba. Wana tatizo kubwa sana.
Sasa nyie kama serikali mnachukulia vipi matatizo yao, mnayatatua vipi? Kwa sababu ni matatizo ambayo yamekuwa kilalamikia kwa muda mrefu.
Sasa hivi kwa ajili ya hizo tatizo tuko kwenye kazi kubwa, tuko tunafanya kitu ambao tuone hao watu waishi kama warundi wote. Sasa tushaandika kitabu. Hicho kitabu tuko tushaandika ni kama mpango wa serikali. Kitu ambacho tunaweza tukafanya hao watu wawe kama warundi wengine. Hizo swala zote za kusoma, za kulima, za kwenye siasa, kwenye nini, hizo swala zipate jibu kwa kutumikisha muda mdogo tu.
Kuandika ni swala lingine, kutekeleza sasa ndio swala lingine. Mmeshaanza kutekeleza huu mkakati, mmeshawapelekea shule, hospitali, mnawagaia mashamba.
Sasa kuna kazi ambayo tulishafanya kwa hiyo masuala yote. Sasa kuna watoto wako kwenye mashule na serikali itajitahidi kuwalipia franga. Kuna watu ambao serikali ishapata mashamba lakini sio wote, na sasa hivi tuko tunajitahidi hao watu wapate mashamba. Kuna watu ambao wamepewa zile kati za kutibiwa bure. Kuna watu wengine waishapata kama hizo hivi. Kuna wengine kwa wao kwa watu waishajengwa manyumba. Na sasa hivi tumeendelea kuwajengea hizo nyumba. Tuko tushaanza. Kwa nchi yote tuko tuna nani, tunatia vikundi vya watu. Inaitwa cooperative. Hao watu tunawalika naye waingie kwenye makooperative. Na sasa hivi tuko tunasaidia makooperative ya watu. Kwa kweli kwa kwenye Burundi tuna kazi. Tuko tunafuatisha anza.
Shukran sana Vitali Mbabaze na Pension kwa ushiriki wenu, na zaidi ya yote Flora Nducha kwa mahojiano hayo. Na sasa ni mashinani. Tuungane na Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Abdullah Shahid na kauli yake juu ya umuhimu wa jamii za watu wa asili. Kauli aliyoitoa wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 21 wa jukwaa la kudumu la Umoja wa Mataifa la watu wa asili jijini New York, Marekani.
While it is well known that indigenous people comprise...
Ingawa inajulikana kuwa watu wa jamii ya asili ni 5% ya watu wote duniani, lakini wanalinda 80% ya bioanuwai yote. Ni ukweli usiojulikana dhahiri kuwa utandawazi wa juu wa lugha kutokea pale ambako banuwai ya kibiolojia hustawi ni utajiri wa moja unaohudumisha nyingine. Zaidi ya hayo, kuna ushahidi unaoongezeka wa kisayansi kwamba lugha ya kiasili ambazo ni tajiri katika simulizi za kiasili hutoa ushahidi wa matukio yaliyotokea maelfu ya miaka iliyopita. Kwa kuhifadhi na kukuza lugha hizi, tunahifadhi na kukuza sehemu muhimu ya urithi wetu wa kibinadamu, utambulisho na ujumuishwaji wetu.
Heritage, identity and
belonging. Shukrani sana Bwana Shahidi kwa ujumbe huo. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Hali kadhalika, haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN, huko Twitter Rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Lia Moshi na kuambia kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Wana Coxie.